Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. De data aceasta suntem aproape de acei copii care sunt adesea ignorați, ar fi la fel de dureros, însă sunt discriminați și în fața situației lor adesea nu avem ce să spunem. Vorbim despre copiii seropozitivi, vorbim despre integrarea acestora în societate, în școală, în grădiniță. Invitate în platoul emisiunii noastre sunt două doamne distinse care se ocupă îndeaproape de acești copii. Vorbim despre doamna Ernestina Rotariu, care este președinte executiv la Fundația Health Aid. Bine ați venit!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație!
Îi spunem bun venit și doamnei psiholog Carina Petrescu. Este la fel implicată în această activitate a Fundației Health Aid. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Este, cred că, dureros ceea ce se întâmplă cu acești copii și în mod special ce se întâmplă în momentul în care vor și ei să aibă o viață normală, în ciuda faptului că au această suferință. Vom vorbi despre mai multe aspecte legate de viața lor, printre care și cea despre care, sau aspectul despre care am amintit, integrarea lor în instituțiile de învățământ și în societate în general. Mai întâi, prezentați-ne puțin despre fundația pe care o reprezentați.
Noi am luat ființă în 1996 și am inițiat un program de integrare a copiilor abandonați și infectați cu virusul HIV în comunitate. Au existat un grup, un număr mare de copii care au fost abandonați la începutul anilor 90 datorită faptului că au fost depistați cu virusul HIV. Ei au fost abandonați atât în instituțiile de protecția copilului, leagăne, case de copii, cum se numeau pe vremea aceea, cât și în spitalele de profil, spitalele de boli infecțioase. Acestea nu puteau să devină o casă pentru acești copii și ne-am gândit că este de datoria noastră să le oferim un substitut, un substitut de familie, o îngrijire adecvată pentru suferința lor și am avut ca target integrarea lor comunitară. Așa cum o facem pentru copiii noștri acasă, indiferent ce se întâmplă, misiunea noastră a fost să-i aducem pe același plan cu toți ceilalți copii.
Să înțelegem că le-ați creat un centru.
Le-am creat mai multe case de tip familial.
Exact. Aceasta voiam să înțelegem. Și în acele case se gospodăresc singuri, dacă vorbim despre acei copii care au devenit tineri?
Da. Prima etapă de care ne-am ocupat și am dezvoltat-o a fost să-i ridicăm pe cei mici un pic, cu părinți sociali, care s-au comportat întocmai ca într-o familie. Au avut exact aceeași atmosferă de familie, au fost alese case din comunitate, case simple, nu niște instituții cu etichete la poartă vizibile. Deci integrarea noastră a luat-o așa, în mod subtil, aș putea să spun. Copiii s-au înălțat, copiii-s copii, indiferent ce se întâmplă. Și primul pas de integrare a fost că i-au văzut vecinii, că i-au acceptat vecinii, că sunt drăgălași așa cum sunt ei și ușor, ușor am dezvoltat diferite proiecte care să împlinească și să îi ajute la fiecare etapă a vârstei lor să se desfășoare într-o normalitate.
Însă vorbesc despre aceste locuințe care sunt cumva împrăștiate. Ele nu formează un cartier sau o localitate anume în care se află mai multe locuințe. Ele sunt răspândite.
Exact.
Și practic localnicii nu au știut despre ce este vorba inițial, după ce ei au acceptat, au înțeles care este viața acestor copii, respectiv.
Situația lor, da. Aceste căsuțe de tip familial au fost alese în comunitate. În fiecare casă au crescut un număr de copii care să se încadreze cât de cât în normalitatea poporului român. Deci, între 4 și maxim 6-7 copii au crescut. Da. Deci, nu am avut case cu 10 copii, cu 12 copii, tocmai din dorința de nu a induce ideea că este un grup instituționalizat.
Și cumva, așa după cum reiese din ceea ce ne-ați spus, integrarea este mult mai simplă în contextul acesta, când nu se percepe ca fiind ceva instituționalizat. Vecinii acceptă ca fiind o familie și atunci este mult mai ușor pentru ei. Însă părinții erau părinții acestor copii care practic au și preluat din sarcinile despre care vorbeați?
Da, părinții au adoptat un comportament normal. Mulți dintre ei aveau și propriilor copii
în casele acelea, da?
Care erau copii cu care s-au prezentat când au venit să accepte acest job, această profesie. Și pe măsură ce ei au început să lucreze cu copiii abandonați, au beneficia de cursuri de instruire în cadrul organizației și nu numai. Ne-am îngrijit foarte mult și de dezvoltarea lor personală, în așa fel încât și familia sau părinții sau mama socială care s-a apropiat de copiii noștri să beneficieze de informațiile timpurilor și de educația necesară de care avea nevoie fiecare.
Au știut care ar fi riscurile acești părinți sociali sau mamele doar prin instruirea pe care le-ați făcut-o sau erau informați acești oameni, acești părinți și își asumau, conștientizând că riscurile sunt mult mai mici decât se crede în general, fără instruire. Dar când vorbim despre o familie, acolo riscurile sunt mai mari, da? Adică așa zisa familie, nu?
Să știți că un mini-șoc, așa pot să spun, a existat pentru fiecare dintre noi care ne-am apropiat de acești copii. Am trecut acest examen cu toții în momentul în care un copil s-a îndreptat înspre noi cu mâinile întinse. Atunci, orice barieră, oricât ai vrea, cade. Este adevărat că este foarte important să știi ce ai de făcut, să știi cum să ți-l aprobii și să, dincolo de ceea ce simți față de acești copii, să te protejezi pe tine și să-i înveți și pe ei să-i protejeze pe cei din jur. Asta a fost foarte important. Într-adevăr, am avut foarte multe activități care au fost țintite persoanelor care au stat alături. Le-au stat alături și în același timp activități la nivelul fiecărei vârste cu copiii în funcție de ceea ce aveau ei nevoie să învețe. Să știți că noi am dezvoltat programul studiindu-le nevoile și am răspuns nevoilor lor, pentru că nu am avut de unde să copiem un program de genul ăsta. A fost o situație unică, inedită în țara noastră. Deci nu am avut o carte să deschidem. Ne-am uitat la acest grup de copii și am învățat. Le-am studiat nevoile, am studiat ceea ce parcurge fiecare dintre ei și aș putea să spun că în momentul de față în care vă povestesc, putem să punem titlul că deschidem un roman. At- atât de mult aș putea să povestesc despre tot parcursul acestor copii și al nostru, care le-am fost alături.
Și câți ani au trecut?
Cum? Au trecut, da, eu lucrez cu ei din 93.
Deci, într-adevăr, sunt foarte mulți și paginile romanului ar fi încărcate și romanul ar fi
exact.
Mare. Dar este viața dumneavoastră până la urmă legată de acești copii, de aceea sunteți foarte, foarte emoționată când vorbiți despre ei. Ce v-a făcut să vă doriți să vă apropiați de ei? Pentru că, așa cum spuneați, erau pagini albe. Pentru noi, în România, nu se știa ce înseamnă o activitate de genul acesta.
Această întrebare mi-am pus-o și eu. Și nu aș putea să spun că am un răspuns complet. Au fost multe lucruri care s-au legat de ceea ce mi-a dictat mie sufletul în acel moment și de apropierea față de profesie. Primul contact pe care l-am avut cu acești copii a fost în momentul în care lucram pentru reprezentanța UNICEF în România. Și credeți-mă că de atunci n-am avut timp să reflectez atât de mult, atât de multe lucruri am avut de făcut, încât momente de personale pentru a reflecta au fost extraordinar de puține.
V-au luat cumva cu asalt toate acestea?
Absolut.
Și fost lucrurile
pe care le-ai de făcut erau foarte noi. Totul era foarte nou. Și căutam. Am început cu căutări. Am început să văd unde pot să mă implic în viața socială. Am început cu jocurile copilăriei. M-am întors în timp, în copilăria mea, și m-am gândit ce aș fi vrut să am eu. Și pur și simplu mi-amintesc că mergeam la ei în spital și îi luam de mână și făceam acele jocuri educative cu rățuștele mele și râd copiii cei mari, tinerii de astăzi, râd și acum de mine și își amintesc cum
mă
jucam eu, da, cu ei și îmi cântă cântecelele acelea de grădiniță și acum. Dar este o plăcere pentru mine să văd că acele lucruri, primele la care v-ați referit, ei nu le-au uitat.
Și au fost pași spre educația, spre formarea lor și cred că și acele legături de care aveau nevoie.
Da, au avut, s-au apropiat și acești părinți sociali de ei foarte mult și au avut foarte mult, foarte mult sprijin, foarte mult suport din partea acestora, care s-au comportat într-adevăr ca niște părinți ai lor, ca niște părinți care au adoptat, chiar dacă nu în acte propriu-zis, au adoptat acest rol și acești copii.
Și pentru că tot ați amintit despre părinți, vreau să ne răspundă și doamna psihologă. Sunt niște criterii clare pe baza cărora sunt calificați acești părinți să preia o astfel de sarcină?
O parte dintre persoanele care au ales să lucreze alături de acești copii, inițial au lucrat în spital și au cunoscut acolo și a fost modul lor prin care au dorit să continue și să facă ceva mai mult decât la nivelul unui salon de spital. De aceea, când am reușit să inițiem aceste proiecte prin care am deschis căsuțele și copiii au venit în case, părinții, acești oameni au dorit să li se alăture, pentru că deja erau niște legături create foarte puternice și și-au dorit să fie alături de ei mai departe. Chiar dacă a fost un număr relativ mic de copii, de fapt, copiii au venit în etape, pe măsură ce am putut să deschidem câte o căsuță, câte o căsuță, și tot mai mulți dintre acești oameni și-au dorit să-i urmeze, ca să le fie mereu aproape.
Interesant, câți copii sunt la momentul acesta și câte căsuțe?
Am avut în căsuțele noastre, care au fost inițial 7 la număr, de fapt au crescut de la prima casă a doua și așa în timp, au avut și ele istoricul lor, ne-au, ca să zicem, cum spune un educator, ne-au trecut prin mână peste 70 de copii care au staționat mai mult sau mai puțin până am găsit o alternativă superioară îngrijirii într-o casă de copii, cum ar fi adopția sau chiar integrarea în familia naturală. La un moment dat am lucrat cu 47 de copii în toate casele de tip familial. În acest moment numărul lor a scăzut foarte mult. Sunt 6 copii până în 18 ani și ceilalți pe care i-am crescut de mici urmează etapa pe care am pregătit-o din timp de a trăi independent, de viață independentă, pentru care o parte din căsuțele de tip familial au devenit centre speciale pentru a își dezvolta abilitățile de viață independentă.
Și adică, într-o astfel de casă trăiesc mai mulți adulți?
Da, sunt tineri adulți, peste 18 ani, care trăiesc 2-3 grupuri mult mai restrânse decât au fost înainte, maxim 5, depinde și de capacitatea casei, mai vorbim de copii, să pui 2-3 copii într-o cameră cu pătuțuri etajate. Acum vorbim de adulți care își preiau o cameră și își o organizează și pun bazele a ceea ce trebuie să fie el în continuare când se va desprinde total de sprijinul organizației.
Și încă sunt sub tutela organizației, tocmai pentru, sau e doar un ajutor pe care l-ați oferit, iar ei
cei care sunt nu mai sunt în școală, de exemplu, sau rămân, așa cum prevede legea, printr-un contract de servicii în care organizația noastră le oferă acest suport, atâta vreme cât ei mai au nevoie. Vreau să punctez și faptul că o parte dintre copiii care au rămas și tinerii care au rămas la noi au și niște nevoi speciale în sensul unor dizabilități, ceea ce nu ne-a permis integrarea lor socială atât de ușor ca la ceilalți care deja au intrat într-o viață independentă full-time, ca să spun așa.
Adică au reușit să finalizeze studii,
exact,
să aibă o diplomă și să poată lucra astfel încât să se întrețină cu tot ceea ce înseamnă.
Vreau să precizez că toți copiii noștri au terminat liceul sau o formă de școlarizare. Unii dintre ei au terminat facultăți și colegii. Deci le-am stat alături pentru că ne-am dat seama că fără educație nimic nu e. Și atunci a fost o altă formă de a-i sprijini și pe integrarea socială, cât și pe creșterea lor
plenară,
da, și vocațională, care este iarăși un lucru de care omul nu poate fi privat. Dacă îi pui o etichetă unei persoane că este cu dizabilități, rămâne aici. Nu, el are o vocație, indiferent. Avem o tânără la noi în organizație care are un handicap destul de important. Credeți-mă că și această tânără are ceva de făcut, lucrează niște lucruri extraordinar de frumoase și cu o finețe extraordinară de care noi ceilalți nu am putea să o facem. Deci este important să te uiți și să...
Vezi ce calități are, da? Un astfel de copil, să îi le dezvolți.
Asta înseamnă atenție individualizată pe fiecare copil, pe fiecare tânăr în parte, pentru că are nevoie de satisfacția asta, că este în stare să facă ceva și poate să dea și el ceva, nu mai să primească.
Și pentru dezvoltarea acestor abilități au lucrat specialiști sau doar părinții?
Da, am avut și specialiști. În funcție de proiectele pe care le-am dezvoltat, am chemat alături de noi psihopedagogi care au lucrat alături de copii. De asemenea, au fost persoane cu abilități artistice, cu abilități de comunicare, cu tot felul de... Noi am încercat să descoperim și să căutăm persoane diferite, cu abilități diferite, tocmai pentru a implica în viața copiilor ca ei să descopere și ei ce le-ar place, să-și găsească un model. Unii au fost foarte apropiați de cei care pictau, alții care aveau alte abilități de cântau.
Da, de muzică,
avem o fată care îi place să cânte la pian, o altă fată care îi place să scrie poezii. În funcție și de modelele și de persoanele pe care noi le-am adus alături de ei, au putut să se apropie și să își facă prieteni și tocmai prin personalitatea celorlalți ei și-au dezvoltat propriile lor aptitudini și le-au descoperit.
Cât de extinsă este echipa dumneavoastră?
E foarte greu de răspuns la întrebarea dumneavoastră, pentru că...
Adică alături de doamna psiholog Carina Petrescu, mai există un alt psiholog? Mai aveți și alți?
Și eu sunt psiholog de profesie, însă noi formăm o echipă multidisciplinară în care își găsesc locul toți cei care au un rol în îngrijirea, pornind de la îngrijirea de bază, îngrijirea sănătății, aici apare componenta medicală, apare pe lângă aceasta foarte importantă asistența socială și psihologul clinician din spitale. Copiii pe care i-am crescut sunt practic copiii întregii echipe, care spre fericirea noastră nu s-a schimbat foarte mult în cei aproape 20 de ani. Atât echipa medicală cu care au monitorizat starea sănătății lor, cât și cei care ne-am apropiat de ei și părinții sociali și îngrijitorii, am rămas relativ aceeași și cu mare plăcere vreau să spun că am avut parte de foarte mulți oameni cu suflet care au venit ca voluntari. Și de aceea, atunci când ne-ați întrebat, eu m-am gândit și la voluntari, pentru că noi și copiii la fel îi percepem ca membri ai echipe, membri activi, care într-adevăr produc lucruri, fac schimbări și de multe ori ne arată chiar și nouă, cei care suntem zi de zi prinși de activitățile curente, portițe noi.
Haideți să venim mai aproape de problemele acestor copii, respectiv tineri, pe care i-ați cunoscut de mici și le-ați văzut dezvoltarea, le-ați văzut neajunsurile sau problemele cu care se confruntă. Noi generic spunem că sunt copii bolnavi și, așa după cum spuneați și dumneavoastră că ați trăit această experiență, inițial ești tentat să te îndepărtezi. De ce să nu faci lucrul acesta? De ce să nu te îndepărtezi? Poate nu ai șansa să te îmbrățișeze un astfel de copil. Nu ajungi atât de apropiat de un astfel de copil, dar mai întâi la nivel mental ne putem pregăti pentru o interacțiune cu un astfel de copil.
Trebuie să ne pregătim la nivel mental, exact, pentru interacțiunea cu orice. Pentru asta există precauțiunile universale. Nu este neapărat nevoie să ne întâlnim cu un copil sau cu un tânăr seropozitiv. Este suficient să ne urcăm într-un mijloc de transport în comun, care poate fi implicat într-un accident, într-un eveniment de rutier, și în momentul acela trebuie să știm clar cum să facem o barieră între noi și ceilalți participanți la călătorie. Pentru că atunci când implică tăieturi, plăci deschise, apropierea de cealaltă persoană poate să devină un lucru care...
Un pericol.
Exact. Și atunci nu e mai bine să știm noi să prevenim astfel de lucruri educându-ne și educând pe ceilalți din jur, asta ca prima etapă. Iar apoi, când dacă ai șansa să cunoști un copil seropozitiv, să nu mai conteze.
Dacă este sau nu seropozitiv.
Exact.
Pe de altă parte, nu poți să previi un accident decât dacă, să spunem, ești tu șoferul și respecti toate regulile de circulație. Dacă ești într-un mijloc de transport în comun, nu prea ai ce să faci.
Nu prea ai ce să faci, te lovești de o bară, celălalt se lovește, în același timp vrei să dai ajutor celui rănit. În acel moment, bariera, orice, o haină, o căciuliță, un fular, o ceva, face bariera între sângele tău și celălalt.
Deci acesta este un prim pas pe care acesta trebuie
este un prim
să
pas, da, sigur că da. Educația trebuie să fie intensificată și la nivel de instituții școlare. Este foarte important. Încă avem ne întâlnim cu reticențe ale cadrelor didactice. Foarte greu. Avem un copil în care n-a putut să meargă la grădiniță. Face 6 ani și a făcut 6 ani, va merge la școală, dar nu am reușit.
Da. Ce s-a întâmplat cu ceilalți despre care vorbeați că au reușit să finalizeze studiile, să aibă diplome, și vorbim despre 20 și de ani în urmă,
da,
în condițiile în care educația era mai limitată la capitolul acesta, discriminarea era mai puternică.
Ne întoarcem în timp, este adevărat, când nu exista acces în instituțiile școlare.
Absolut. Pentru acești copii.
Carina vă poate povesti că în primii ani de școală a trebuit să îndeplinească acest rol de învățătoare.
Vă rog.
Da. Inițial am făcut niște spații, am amenajat niște spații în curtea caselor pe care le aveam. Am colaborat cu Ministerul Educației de atunci și cu alți educatori care au dorit să vină să lucreze cu acești copii, dar asta se întâmpla în spațiile noastre. Deci nu erau primiți în școala de masă, în incinta școlii, doar dacă erau cumva în afară. Erau primiți în catalog, erau toate lucrurile din punct de vedere logistic și legal, dar nu trebuiau să se desfășoare în curtea lor. Și asta a fost o perioadă foarte lungă de timp. În prima generație a copiilor pe care am avut-o, deci a fost aproape 8 ani. Iar eu am avut atunci ca și funcție de psihopedagog, pentru că ei erau considerați copii cu dizabilități, urmând o formă de școală specială, iar în această categorie, în această formă de învățământ, un psihopedagog poate preda toate materiile. Așa, și am făcut această treabă vreo 2 ani de zile.
Din cei 8.
Da, eu am
deci
avut
ați deschis drumul acesta.
Parte, da. Alături de încă 2 persoane care au lucrat cu mine. Astfel că așa practic a pornit drumul meu alături de copii.
Pe măsură, câți copii erau la momentul acela?
43.
Cu 43 de copii ați lucrat în felul
erau
acesta,
grupe,
ajutată din când în când?
Erau pe grupe de vârstă și erau pe clase. De asta spun că aveam mai multe persoane care îndeplinau această funcție în funcție de clasele care erau, pentru că erau diferite
vârste. Deci era o școală adevărată acolo.
Era o școală adevărată în două locații.
Da.
Mai târziu am avut norocul să facă, să ajungă în clasa 8-a și puteau da acest examen de capacitate, iar acest transfer de a merge la liceu, fiind computerizat, nu mai
putea să controleze
cu această stigmă de unde ești, de unde vii și unde vrei să te duci cu bagajul negativ după tine. Ceea ce pentru ei a fost o mare realizare, pentru că această distribuire computerizată, în funcție de notele pe care le-au obținut la acest examen, care au fost bune, au intrat la liceele din cartier. Mai departe, fiind în comunitate, în cartier, au apărut aceste probleme, că unii oameni i-au recunoscut, unii vecini. Și a fost o mică neînțelegere, au început să se facă diferite discuții la nivelul școlii, dar iarăși susținerea directorului, susținerea profesorilor, susținerea celorlalți colegi care deja îi cunoșteau și se obișnuiseră cu ei, că aceste discuții au apărut după vreo lună, două, deja copiii erau integrați în școală, ne-au ajutat pe noi să venim cu suportul educativ. Și atunci am inițiat o echipă de profesioniști care au făcut educație la nivelul școlii, atât cu profesorii, cu copiii și cu părinții acestora.
În câte școli la momentul acela?
Acela am fost în două.
Unde aveați copiii, da? Pentru că ei erau oarecum repartizați mai grupat.
Exact.
Să înțelegem.
Dar pe măsură ce anii au trecut, ori de câte ori ni s-a solicitat sprijinul, când apărea cât un caz nou, cât un copil care avea probleme de integrare, de atâtea ori am acționat la nivelul școlii, părinților și am dat acest suport, pentru că educația e foarte importantă pentru această etapă de integrare.
Evident, în cât timp se calmau spiritele și se rezolva problema?
De la caz la caz și a contat foarte mult susținerea conducerii.
Ați întâlnit și refuzul conducerii la un moment dat sau până la momentul acesta nu, afară de un copil care trebuia să
meargă? Am avut situații în care nu am găsit înțelegere nici măcar la nivelul inspectoratului școlar.
Aceasta în urmă cu
mai mult timp, da. Erau acești copii relativ mici, deci vorbim de aproape
20
de ani.
Deci exact ce spuneați, că nu li s-a permis să meargă într-o școală, ci funcționat
chiar
educația
și,
în interiorul.
Chiar și, ulterior au fost momente în care nu mai știam cum să fim mai convingători cu unele persoane. Am încercat toate variantele posibile, inclusiv un program de educație pentru sănătate cu inspectoratul școlar pentru un număr mai mare de școli, în care am inclus această componentă legată de copii seropozitiv. Și atunci am mai devenit așa niște fețe cunoscute pentru cei din inspectorate și ușor, ușor s-a îmblânzit relația, ca să spun. N-a mai existat chiar așa respingere.
Reușesc să-și facă prieteni? Da, să zicem, la un moment dat ajung să fie acceptați de grupul mare, dar chiar să aibă prieteni în afara celor care au aceeași problemă cu a lor?
Cu dificultăți sau de la caz la caz. Teama cea mai mare este momentul în care ei trebuie să-și administreze tratamentul. Au o mare frică să nu fie descoperiți. Și atunci avem foarte multe sesiuni de discuții, consiliere pe această temă, pentru că această teamă este pregnantă. Ei se duc la școală, tratamentul trebuie luat la ore fixe.
Din cât în cât timp?
Depinde de fiecare persoană, are o schemă stabilită de către medic. În general dimineața și seara, dar mai sunt pacienți care iau și la prânz.
Acest tratament este în special pentru creșterea imunității sau și alte?
Este un tratament specific de antiretroviral pentru virusul HIV. În funcție de aceste ore, apare acest stres. Ei resimt acest stres, că vine ora în care ei trebuie să-și ia tratamentul și trebuie să meargă la baie, să bea apă, să fie cu pumnul de pastile și dacă cineva cumva îi vede, ce vor spune. De asemenea...
Deși nu oricine înțelege că acele pastile sunt pentru o astfel de problemă.
Pun întrebări. Copiii la vârsta asta pun întrebări. Da ce ei, da de ce ei, da când, da cum. Este normal. Indiferent, cel puțin până la liceu, copiii pun întrebări.
Și aveți încredere că sau se întâmplă să din această cauză să nu și ia tratamentul? Și ce se întâmplă dacă nu și ia tratamentul?
Tocmai de aceea avem foarte multe discuții pe această temă. Și colaborăm foarte bine și cu spitalul și îi susținem.
Spuneți,
știți ce se întâmplă? Pacienții care supraviețuitori de lungă durată, așa cum sunt denumiți, își iau acest tratament în mod regulat. Dar după o perioadă de timp, intervine acea oboseală terapeutică, în care, așa cum și noi, dacă trebuie să luăm un antibiotic 8 zile sau 9 zile, nu știu cum să facem să luăm cu o zi mai puțin.
Și abia așteptăm să se finalizeze.
Da? Această oboseală în care pacientul spune, of, dar cât mai trebuie să iau?
Trebuie mai este prevenit. Și copil să-i explici că de fapt nu poate da. Să renunțe.
De multe ori ne este mai ușor cu copiii cei mici decât cu adolescenții care,
sunt în perioada de,
care
de
au perioada specifică și iarăși un moment cheie în dezvoltarea relației între noi, cei de lângă ei și copii și menținerea tratamentului este dezvoluirea diagnosticului către copii.
Lucrul acesta când se întâmplă? Nici nu ne gândim la lucrul acesta, pentru că noi spunem, da, deja sunt în această categorie, este ca și cum ei știu din totdeauna că aceasta este situația lor. Și mai putem spune și traiectoria sau destinul. Se înțelege că e destin... implacabil.
Este foarte important să observăm când este momentul să vorbim cu fiecare în parte. Am avut și momente în care a trebuit să vorbim în grup. Am creat un grup de suport și dezvăluirea diagnosticului s-a făcut în cadrul grupului. Pentru că erau foarte mulți.
Și cum au reacționat? Au înțeles?
Ca o revelație. Așa au reacționat.
Practic,
pentru
au înțeles
că
de ce
ei
tot...
știau undeva, ceva înțelegeau, dar nu era confirmat de către autoritatea de lângă ei, care să susțină acea dezvăluire. A fost foarte important. Am participat și am fost, cum să spun, chiar implicată în mod direct într-un astfel de moment. Și modul în care s-a desfășurat întâlnirea a fost începută cu un desen. Fiecare copil a fost rugat să se reprezinte pe sine într-un desen. Și unul dintre copii a desenat o persoană care avea capul tăiat. Pur și simplu, capul lui nu era rotund. Era tăiat, nu avea calută. La sfârșit, după ce am trecut prin toate etapele dezvăluirii, le-am rugat din nou să deseneze, să facă un alt desen. Același copil a desenat un soare și o perspectivă și absolut toate planurile erau deschise. Asta mi-a spus mie și ca psiholog că mi-am îndeplinit rolul în acel moment și că copilul are nevoie să fie alături de el și să-i spui adevărul la momentul potrivit.
Deci el simțea că nu este întreg prin faptul că nu avea această informație.
Exact.
Nu avea o explicație cu privire la identitatea lui, la viața lui, la... Și există o vârstă anume la care le faceți această dezvăluire sau doar când înțelegeți că ar fi pregătiți în mod individual, de la caz la caz, lucrurile stau diferit?
La începuturi, cum vă spuneam, n-am avut o carte din care să ne inspirăm și am avut și teama că nu suntem pregătiți să facem acest lucru. Însă, pe măsură ce am lucrat împreună cu medicii, pe măsură ce copiii au învățat să citească, ei mergeau în spital, nu puteau să vadă peste tot afișe cu conținut preventiv, cu cuvintele cheie despre care vorbim și noi să nu discutăm. Era neprofesionist pentru noi. Într-adevăr, mulți copii care veneau din familii n-au beneficiat de acest program sau de această dezvăluire la timpul potrivit. Din contră, părinții rugau medicii să nu le dezvăluie, să nu le spună. Ceea ce îi punea de multe ori pe medici într-o situație destul de și critică față de relația lor cu micul pacient.
Da. Interacționați destul de mult și cu acești copii care au fost acceptați de părinții lor și care în continuare au crescut alături de familia lor? Adică interacționează este... grupul acesta de care vă ocupați din 93 cu acești, cu ceilalți care mai provin din...
Nu foarte mult, nu foarte mult. Într-un mod programat. Dar ei se întâlnesc la vizitele pe care le fac, vizitele de monitorizare a tratamentului și a sănătății lor în clinicile de specialitate. Se întâlnesc cu ei, țin legătura, sunt pe Facebook, sunt pe... Deci nu am creat noi relații artificiale. Am lăsat ca viața să-și intre pe făgașul ei așa cum este, cât mai multă normalitate.
Care ar mai fi problemele cu care se confruntă acești copii? Iată, ceva la care nu ne-am gândit, ne-ați spus acum despre această dezvăluire, cumva ați simțit, cred că stresul unui părinte care adoptă un copil și se pregătește pentru momentul în care să-i dezvăluie lucrurile acestea, adevărat?
Da.
Ceva similar, să spun.
Da.
Ce alte probleme mai au acești...
Revenind la relațiile interpersonale și dacă reușesc să-și fac cu ușurință prieteni. Plecând de la această teamă de a nu fi autodezvălui, relațiile interpersonale sunt într-adevăr mai reduse decât ale noastre. Familiile în care au crescut, fiind acești părinți sociali, nu au beneficiat de rudele pe care noi le avem în mod normal, unchi, mătuși, verișori, și de aceea nici de a pleca să stea la alte familii. Ei, practic, au locuit în aceste căsuțe. Viața lor s-a desfășurat în mod normal, mai ales în etapa în care au avut și acces în școală și au făcut colegi, dar nu au fost aceste
schimburi
de a merge la alt coleg acasă, alți colegi să vină la ei acasă. Și nu neapărat că le-am impus noi să nu facă lucrul ăsta, l-au simțit ei că nu își doresc ca alții să pună foarte multe întrebări, da? De ce mai locuiești cu atâția copii, da? Sunt frați, da? Sunt surori, da? Cine sunt? S-au detașat ei de aceste întrebări și s-au protejat.
Deci, cumva, legăturile lor sociale sunt mai superficiale.
Mai superficiale. Se raportează mult mai ușor acum la adulți. Pentru că chiar dacă nu se autodezvăluie, ei nu doresc să știe toată lumea din jurul lor statutul lor de seropozitiv, ca și tineri adulți, mă refer, dar au puțin mai mult curaj de a și face relații, de a intra în lume și chiar cu, și cu suportul nostru ne întreabă, este bine să fac așa, dacă mă duc și aleg un loc de muncă, exact care ar fi parcursul pe care îl face un tânăr. Au mai multe lani acum decât ca și copii. Atunci au simțit reticența aceasta.
Cu toată instruirea pe care le-ați oferit-o, cu tot suportul emoțional și psihologic, ei au avut nevoie de un timp în care până la urmă să se accepte pe ei.
Categoric.
Și să poată să meargă mai departe, să-și găsească sensul.
Și să integreze toate aceste probleme.
Mai sunt doar 2 minute și cred că ar mai fi multe, multe întrebări și multe răspunsuri pe care să ne le oferiți. Regret că timpul este atât de scurt. Vreau să ne spuneți doar atât. Cum să ne raportăm ca societate astfel încât să le facem viața mai frumoasă?
Cred că
nu cu toții avem această inimă, această disponibilitate pe care ați avut-o, aveți dumneavoastră. Dar putem face ceva.
În ultima vreme, toată lumea vorbește despre iubire.
Ar fi bine și să o trăiască, nu?
Să ne amintim de această stare sau acest concept care este pe buzele tuturor, de la artiști, la toți cei care vor să crească spiritual în ultima vreme, să ne amintim că acel dram de iubire poate fi împărțit tuturor. Nu, să nu le punem o etichetă, să nu-i marginalizăm, că nici nouă nu ne-ar plăcea să fim marginalizați de cineva.
Cu toate acestea, după cum spuneați, este nevoie de o educație, astfel încât să ne protejăm și să-i protejăm. Dacă
Absolut.
Avem aceste informații, suntem liniștiți în interacțiunea aceasta și în exprimarea iubirii.
Mai avem nevoie și de sprijinul autorităților care au obligația să continue educația la toate nivelurile. Mă refer la nivelul social. Este absolut.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune, pentru faptul că ne-ați îmbogățit cu aceste informații și cu acest îndemn de a iubi pe cei care ne înconjoară și chiar pe copiii seropozitivi, pe adulții seropozitivi, pentru că iubirea este darul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, vă urez mult succes în tot ceea ce faceți și să aveți bucurii nespuse din partea acestor copii.
Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu!
Mulțumim!
Doamnelor și domnilor, ce mai poate fi spus la finalul unei astfel de ediții decât să ne bucurăm de tot ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu și să împărțim cu cei din jurul nostru. În primul rând, iubirea. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!